Apostle chapter 1. Ait takwa watan. Jesus kes pait pene Holy Spirit avama. Line 1. Theophilus watan pien yak war book no. In o tartar Jesus ko kere ait in suleyi komore ni. Jesus ko o sone watan pie ektek tem yi ko moli e. Kenan kene yak warbuk tako enien. Unyuwa God elin ko Jesus wa even kri. Tem sono, Holy Spirit ke Jesus no nukun inji kesre. Apostel no ay na tawantan in remas arwanan. Re apostel ene re ni Jesus antana kesre no. Tem reni kerlayi kemat eno keyi usia enien, i teka mana ren lemat tem tartar ke teke sri aj in kingdom in God e wa kospatnya rau fotipla. I kore o tartar in autuncunya re apostel i e eno peneyi ekmen ta pernan aipisin. Tem taku tem Jesus ketal re apostel ye eno kron kerany otu ke yi kes autuare pene. Omas aknai aukon aimur prum Jerusalem ene ak ebna o omon pien ma tako in taja e pene yi kes pait in yi awit eno enom. Ait pene wetan pien yak kis ka. Ko pene John ono ko baptisim reni rang pien. Elin ke tepan akama titi pien in God awo baptisim om Holy Spirit. Temre kramana Jesus kere kirki mana enien kere apostel ono krerna yi pene. Ni prumnan kene e kelun auku country Israel auto nukun ke yi au e King tako in aunewiktik na yi entan o elin. Elin ke Jesus tekesre pene. O chone o omelin in auko save na tepan yi e. Tacha God ono in penen kes ke ko save na tepan yi e. Ke yino in penen tiknew te kre o tartar chunore. Elin ke tem Holy Spirit awa mana yi awo in akep nukun ke auko peneni in akneure o tartar yaku ke na auke swauna aj ya e awa aimul prum Jerusalem ke retau tartar in district Judea ke Samaria ke awa retau tartar in trei ene. Ait takwa watan. Jesus awa even. Line 9. Tem Jesus kes ait sono kunun ke God ko yi wa a ke re apostel ono kron kerneu empem yi wa kwa tincin pun ono krotekna yi ke relin kerlon arneu yi enien. Tem re apostel ono na kerto terneu empem tincin iyet tem yi aka a sono. Prem ektek ni entin kerter ro o wuspus wama kerto re elen. Ke ro tres re pene. Omna ni in distrik Galilee. Ko ampia ke to tekneu aka a tincin iyet. Nan kene kneu Jesus. God na kouyi ele wa a even sono. Yi awa wiyema enien epin awa senan pene na kenyaw yi wa a even sono. Ait takwa watan. Matias kitaw in Judas. Line 12. Re apostel ker epesi ou re terki olif kerek kerwa enian aimul prum Jerusalem. O olif eno akmen titi na aimul prum Jerusalem. Elwan elin. teken ye kopene 1 kilometer pien. Tem rekrama rekernai kron rum tako in alon iyet. Tau rekron sono. Reni in kron tem sono ne. Pita, John, James ke Andrew. Philip ke Thomas. Bartholomew ke Matthew. James tako anian. Afelus Anton Rowe. Ke Simon ni tako yare Selot. Ke Judas Anton Rowe in James tako anian. Rek tere purire yare pun tenen pien ke re terkimana tem tartar in re terestik. Re temin elen ke Jesus tunun Maria ke Jesus wenan re tertal-tal re tewana. Tepan tako in tem sonore pita usia koto uluana na re 120 pla ni in tro belip na Jesus no ke tekes re pene. Wenak re, patnya no Holy Spirit ko David keswaw na aj on okon book in God ene ko pene aj aipisin. Ke aj ene kwa merew pien na Judas. Ino tako eteni Jesus ke es yi in auto wata na moli e. Elin ke yi tunya re Jesus eno kere kerepem yi ke krow yi. Re ni kerne wakep na Jesus eno kere ji atuwen in aurum na mul elpiti yina kosono. Ke epin yiwa kum tre on tako. Ke tre sono yi kela wa iu ke wirin kumput yi ke wirin wilin kolai ma lilin. Reni tartar in aimol purum Jerusalem ono korlon ait in osone. Pene ke re kirki tau tre on sono na ait no tau yare pene akadama. Ait termien in an sono pene tre in tunui. Ke pita tikes enien pene. Ait on tako okon buk song tekuanan tikes pene. Tau ya e eno su awai mana. Ni tako elin tekneu tek tau sono. Ke ni tako awe tau in moli e ke awawatan nare ni. Sepene ke ko mon in et at eb ni wuro tako yare ni tertal-tal et tem tartar et tetal ni prum ete Jesus tetua. Watan pia ektek tem John ko baptisim re ni wama kospait na tem God ko Jesus wa a leet. Ni sone awo pene tako ete ni in yi kenyaw ke yi awes waw na pene Jesus kemat ke use enien. So pene ke apostel kres ni urau entin. Matias ro Joseph ni red terki yi Barabas ke an tako enien red terki yi pene Justus. Ke re kirki mana ke kristik pene. Ni prum eku savena wirire yare ni tartar. Aktunya et ni ena antam ki is. In awe tau in Judas e in yi awo mul pene apostel. Ko pene Judas no epese mul sono ke yi kuwa tau in yimas awa aumen. Pene ke apostel kerle satu ke satu no kela kona Matias an. So pene ke reker es Matias tal-tal re leven pla apostel elen no.